говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 20 серпня, четвер. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Яким буде державний бюджет України на 2010 рік?
Найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький. Які причини чесько-російської дипломатичної війни?
Zájem Ruska o tento geoprostor se datuje už dlouho zpátky.
Інтерес Росії до цього геопростору датується ще часами царської Росії.
Екс-начальник кримської міліції Геннадій Москаль повертається до Криму.
Щоб люди себе почували захищеними, не боялися, що вкрадуть їхню машину, обкрадуть квартиру, витягнуть гаманець, об'ють, обругають, нахамять.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса.
Політичний диктат, зневага до демократичних досягнень українського суспільства виразно звучали в заяві Дмитра Медведєва.
Про все це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександр, будь ласка.
Доброго ранку. Прем'єр-міністри України та Росії провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання двосторонньої економічної співпраці, а також узгодили графік зустрічі на найближчу перспективу. У прес-службі Кабінету міністрів України повідомили, що Юлія Тимошенко та Володимир Путін обговорили проведення в жовтні в Україні засідання Українсько-Російського економічного комітету та погодили орієнтовний порядок денний цього засідання. Прем'єр-міністри України та Росії домовились про двосторонню зустріч 1 вересня у Польщі, де вони перебуватимуть на запрошення польського колеги Дональда Туска. Кабінет міністрів призначив Геннадія Москаля начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ у Криму, заступником міністра внутрішніх справ. Попереднього начальника кримської міліції Миколу Іллічова звільнили у зв'язку з переходом на іншу роботу. Геннадій Москаль, який нині є депутатом Верховної Ради від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», уже в 97-2000 роках очолював міліцію Криму. Прокурор Закарпатської області заборонив меру Ужгорода Сергію Ратушняку на час слідства виїжджати з України. Про це повідомили у Генпрокуратурі. При цьому у відомстві пояснили, що дана постанова не є мірою запобіжного заходу. Крім того, у прокуратурі зазначили, що Ратушняк постійно з'являється за викликом слідчого для надання свідчень як підозрюваний у справі. Прокуратура Закарпатської області порушила низку кримінальних справ проти Ратушняка за статтями хуліганство, перевищення влади або службових повноважень, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової і національної належності. В Афганістані відбуваються другі за всю історію країни президентські та регіональні вибори. Жителі країни голосують за умов підвищених заходів безпеки. Рух «Талібан» погрожує терактами на виборчих дільницях. Вибухи та напади останніми днями відбувалися в Кабулі та інших регіонах країни. На посаду глави держави претендують понад 30 осіб, серед яких дві жінки. Якщо жоден із кандидатів не набере сьогодні понад половину голосів виборців, то на початку жовтня відбудеться другий тур виборів.
І про погоду. Сьогодні в Україні опадів практично не передбачається, тільки на сході синоптики передбачають невеличкий дощ. Загалом по країні температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла, на півдні до 28 з позначкою плюс. У Києві хмарно з проясненням, без опадів від 20 до 22 вище нуля. І курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Американський долар – 7 гривень 84 копійки, курс євро – 11 гривень 7 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 45 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кабінет міністрів обіцяє у відведений законом термін до 15 вересня підготувати проект закону про державний бюджет на 2010 рік. До роботи над головним фінансовим документом держави вже зголосилися експерти Міжнародного валютного фонду. Між тим, фахівці відзначають, що темпи роботи над проектом бюджету не дозволяють говорити про підготовку якісного документу. Про труднощі бюджетного процесу в сучасних умовах розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На засіданні Кабміну прем'єр Юлія Тимошенко запевнила, що уряд зможе підготувати проект бюджету на наступний рік у передбачені законом терміни.
Я не бачу ніяких загроз для бюджетного процесу, крім безпосередньо розладу в політиці. І важливо, щоб Верховна Рада не політизовувала процес прийняття бюджету, а щоб Верховна Рада дійсно професійно виконала свої повноваження. Але якраз найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді і який створився на фоні президентських виборів, які, по суті, справи вже де-факто розпочалися.
Раніше експерти прогнозували, що наближення президентських виборів стане на заваді підготовці збалансованого проєкту бюджету. Аби уникнути таких закидів, Юлія Тимошенко запросила до роботи над проєктом бюджету на наступний рік радників Міжнародного валютного фонду. На думку голови уряду, участь фахівців МВФ стане ще одним стабілізуючим чинником у підготовці проєкту держбюджету 2010 року.
І для того, щоб бюджетний процес йшов абсолютно прогнозовано, щоб він йшов в повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила спеціальну місію фахівців.
Міжнародний валютний фонд вже дав згоду на участь своїх радників у цій справі. За словами виконувача обов'язка міністра фінансів Ігоря Уманського, з радниками МВФ будуть обговорюватися лише загальні риси бюджетної політики.
Міжнародний валютний фонд ніколи не був учасником безпосередньо самого процесу бюджету. Для них важлива політика, яка закладається, і підходи, які закладаються при формуванні бюджету, починаючи з макроекономічної моделі і закінчуючи соціальною політикою.
Опозиція та президент критикують рядову бюджетну політику. Попередній міністр фінансів Віктор Пинзеник подав у відставку саме через незгоду з бюджетною політикою. Член парламентського комітету з питань бюджету, депутат нашого українець Ярослав Джоджик каже, що уряд вчасно не отримав фінансових показників від Національного банку.
Є відповідні терміни, на протязі якого, маючи базові документи, можна підготувати якісний документ. Адже нам не потрібен документ заради документа. Якщо відповідно не підготовлена бюджетна резолюція, очевидно, розраховувати на якісний документ практично неможливо.
Яким буде державний бюджет України на 2010 рік, з'ясовував Дмитро Шурхало.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Дулаєв і Джубраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Світова економіка починає потрохи оговтуватися після занепаду. Втім, подальший поступ буде непростим, так вважають в Міжнародному валютному фонді. Для того, щоб позитивні тенденції закріпились, фахівці закликають, зокрема, змінити структуру міжнародної торгівлі. Мар'яна Драч розповідає.
Світова рецесія залишила глибокі шрами, які ще довго будуть втурбувати споживачів і підприємців. Останнє падіння виробництва було найглибшим з часів Другої світової війни. Це думка старшого економіста МВФ Олівера Бланшара. Попри певне пожвавлення економічних показників, він не бачить підстав для того, щоб у найближчий час зменшився рівень безробіття у світі. А пік безробіття, вірогідно, припаде на наступний рік, вважає оглядач. Головний економіст МВФ бачить два чинники, необхідні для сталого розвитку світового господарства. По-перше, економіки не повинні бути так сильно залежними від грошових ін'єкцій з боку урядів. По-друге, необхідно змінити структуру міжнародної торгівлі. Сполучені Штати мають активніше продавати свої товари за кордон, щоб зменшити велетенський торговельний дефіцит. А держави Азії, з іншого боку, мають більше імпортувати. Задля цього треба вплинути на інтереси споживачів, що є непростим завданням. Щоправда, до певної міри це вже відбувається. Після потрясінь на ринку житла і біржах американці стали ощаднішими. Але для того, щоб врівноважити падіння попиту у Північній Америці, Китай та інші азійські держави повинні витрачати більше. Велике питання – коли ж це станеться? Експерт МВФ, стурбований тим, що повільне пожвавлення економіки може призвести до того, що американська влада опиниться під сильним політичним тиском – витрачати більше. Але якщо не протидіяти цьому тиску, то бюджетний дефіцит США сягне ще вище. Це може відірвати довіру до спроможності Вашингтона повернути позики. Інвестори можуть почати хаотично втікати з країни, а долар покотиться вниз, що врешті-решт занурить американську економіку в нову кризу, попереджає експерт. Раніше цього місяця президент США Барак Обама висловив сподівання, що американська економіка скоро піде до гори.
Я переконаний, що кроки, які ми робили протягом останнього півріччя, допомогли зупинити наше економічне вільне падіння. Ми втрачаємо робочі місця удвічі повільніше, ніж на початку року. Наша фінансова система більше не є на межі краху. Ціни на житло зросли вперше за 3 роки.
Зауважив Обама, поклавши відповідальність за гострі економічні проблеми на попередню адміністрацію Буша. Як визнають в МВФ, світова криза не лише почалася в Америці, але від стану економіки США буде залежати, коли ж одужає решта світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тоді я як функціонер Центрального комітету сам часто виїжджав за межі Києва і включав авто, радіоприймач. Були там такі місця, де не глушили Радіо Свободи.
Радіо Свобода українською. 55 років разом.
Чому Кремль вирішив повернути право верховенства на пострадянському просторі, де під час президентської кампанії в Україні піаритимуться політики, як СБУ хоче вивести мільйонерів, чиновників на чисту воду? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
З приходом до влади в Сполучених Штатах Америки адміністрації Барака Обами в Кремлі почали сприймати ситуацію так, нібито російському керівництву повернуте право верховенства на пострадянському просторі. В цьому переконаний експерт газети «День». Він наголошує, що політичний диктат, зневага до демократичних досягнень українського суспільства виразно звучали в заяві Дмитра Медведєва. Чомусь, коли Ющенко говорить про злочини комуністичного режиму, то Медведєв цілеспрямовано переводить стрілку на російський народ. Коли ж йдеться про, бодай, найскромнішу дію української влади після 2004 року, спрямовану на підтримку українськості, це обов'язково подається як утиски російської меншості. Про інші трактування Москви подій в Україні і причини цього в статті «Відновлення імперських повноважень». Майбутня президентська кампанія вимагатиме від політиків опанувати технології інтерактивної комунікації з аудиторією в інтернеті. Сприятиме цьому і певна обмеженість фінансових ресурсів кандидатів. Як пише газета «Нова», пропіаритись і заявити про себе в інтернет-блозі – відносно малозатратний шлях до взаємодії політика з народом. Водночас інтернет-технології можуть бути потужним агітаційним ресурсом. Як інформує видання, одним з перших політиків, котрі звернулися до сучасних інтернет-технологій, став Барак Обама. Проте, хто з українських політиків нині найпросунутіший у всесвітній павутині, розповідається в статті «Блог у поміч». Правоохоронці шоковані масштабами лівих заробітків чиновників. Лише цього року, як інформує газета «Вечерні вісті», співробітники управління боротьби з організованою злочинністю пресікли спроби посадових осіб покращити свій добробут на 20 мільйонів доларів. СБУ обіцяє, що вже найближчим часом всі посадові особи будуть звітувати, на які кошти вони придбали нерухомість чи автомобіль. Про це видання стверджує статті «Красиво жити не заборониш». Незважаючи на фінансову кризу і недофінансування армії, Україна збирається витратити на парад до Дня Незалежності кругленьку суму – 70 мільйонів гривень. Наскільки виправдані такі витрати, з'ясовували «Ізвістя в Україні» у статті «Парадне марнотратство». 70 років тому фізик Альберт Ейнштейн надіслав президентові США Франкліну Рузвельту лист, що змінив перебіг історії. Фактично він дав старт початку гонки ядерних озброєнь. Наука залишила тиху заводь лабораторій і перетворилася на політичну силу. Деталі цього дослідження пропонує газета «Голос України» у матеріалі «Що у фізика на думці» або «Ейнштейн та уранова бомба». Це погляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Говорить Радіо «Свобода». Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова свобода», у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві. 6 година 45 хвилин. Сьогодні 20 серпня, четвер. Далі у програмі будемо говорити про таке. Які причини чесько-російської дипломатичної війни?
Займ Руска о тенто до геопростор сидатує уж довго спати.
Інтерес Росії до цього геопростору датується ще часами царської Росії.
Чому автомобілі Made in Germany славляться в усьому світі?
Наша мета – 1 мільйон електромобілів на дорогах Німеччини до 2020 року.
У Києві відкрилася виставка образотворчо-прикладного мистецтва «Засуджених».
Мене що найбільше цікавить, це те, що вони звертають увагу також на ікону. Це є релігійний акт – малювати ікону.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко закликає свого російського колегу Дмитра Медведєва не політизувати українсько-російські відносини, як це сталося недавно. Про це український лідер заявив, перебуваючи у Великих Сорочинцях на Полтавщині на відкритті Сорочинського ярмарку. Віктор Ющенко також висловився за активізацію роботи на рівні Міждержавної комісії президентів України і Росії. У нещодавньому зверненні до українського президента Дмитро Медведєв звинуватив керівництво України у проведенні антиросійського курсу і в погіршенні відносин між країнами. Прем'єр-міністр відкидає звинувачення президента про негативний вплив дій уряду на курс гривні. Юлія Тимошенко заявила, що за валютно-кредитну політику в Україні за Конституцією відповідають Національний банк і президент, який призначає голову Нацбанку. Напередодні Ющенко закликав Тимошенко взятися за більш зважену і продуману бюджетну політику, відмовитися від популізму і не думати про президентські вибори. ООН закликає Україну взяти участь у міжнародній конференції в Копенгагені з питань змін клімату. Форум відбудеться у грудні цього року. Про це повідомила виконувач обов'язків координатора системи ООН в Україні Сімон Волькан. За її словами, до участі у саміті запрошуються всі країни-члени ООН. Представник Міністерства закордонних справ України Володимир Христич заявив, що Київ не може стояти осторонь питань щодо змін клімату. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі розпорядився переглянути стратегію у сфері безпеки. До такого рішення призвели вчорашні вибухи у Багдаді, жертвами яких стали щонайменше 95 осіб. Ще понад 400 поранені. Іракський прем'єр покладає відповідальність за вибухи біля урядових будівель на Аль-Каїду та колишніх прибічників Саддама Хусейна. Аль-Малікі зазначив, що іракські сили спроможні впоратися із загрозами нових терактів. Північна Корея намагається розпочати прямі переговори зі Сполученими Штатами Америки про свою ядерну програму. Про це заявив губернатор американського штату Нью-Мексико Білл Річардсон після неформальної зустрічі з північно-корейськими дипломатами у місті Санта-Фе. А в Афганістані відбуваються другі за всю історію країни президентські та регіональні вибори.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Чесько-російська війна, дипломатична війна у Чехії в самому розпалі. Влада Чеської Республіки зобов'язала двох російських дипломатів покинути територію країни. Причиною цього стала діяльність, як зазначено в заяві, несумісна зі статусом дипломата. Іншими словами, надто активна розвідувальна діяльність російських спецслужб на чеських теренах. Москва відповіла аналогічно. Вже найближчим часом із Росії мають виїхати двоє чеських дипломатів. Із подробицями Оксана Пеленська.
Історія з активною діяльністю російських спецслужб у Чехії тягнеться ще з 2007 року. Тоді Служба безпеки Чехії звернула увагу на те, що російська розвідка намагається вплинути на громадську думку, щоб викликати опір будівництво радара США в Чехії. Тоді також мовилось про те, що розгалужена російська шпигунська мережа робить спроби отримати економічну інформацію і проникнути в чеське політичне середовище. З оприлюдненої цими днями інформації випливає, що історія має продовження. На думку чеських спецслужб, зараз в посольстві Росії в Чехії і в консульствах в Карлових Варах і Берно працюють десятки розвідників. Протягом останніх років їхня кількість збільшилась. Вислати з Чехії двох російських дипломатів – це радикальний крок чеської сторони. Однак більшість чеських аналітиків вважає його виваженим, говорить праський політолог Любош Палата.
Ruští diplomaté, to diplomaté bych dal do úvozovek, nejen získávali informace.
Російські дипломати, визначення цих дипломатів я взяв би у лапки, лише здобували інформацію про те, як відбувається підготовка до зведення американського радара. Їх також цікавила політична ситуація навколо цього. Російські розвідники почали прямо впливати на чеську громадську думку. З тим у чеському середовищі рахувалися. Навіть мовилося про те, що російська сторона через різні підставні фірми стоїть за рухом проти будівництва радара, який несподівано тут з'явився. Цих активістів було чути, але постало велике запитання, звідки вони беруть гроші на свою діяльність.
А було великою отазкою, де беруть на свої активіти пеніже.
Нинішня чеська преса пише про те, що тиск на формування громадської думки в Чехії, особливо стосовно будівництва радара, вийшов за прийнятні межі. Зрештою, увага до Чехії з боку російської розвідки має давню традицію, вважає аналітик столичних Лідових новин Петр Пешек.
Заєм Руска о тенто геопростор се датує уж довго спадки.
Інтерес Росії до цього геопростору датується ще часами царської Росії. Цей інтерес вона має і далі, чи то економічний, чи політичний, чи до Чехії як до буферної зони. Достатньо придивитися до розмірів їхніх посольств. Маю на увазі кількість працівників у посольстві і в консульствах. Тобто, поза сумнівом, активність спецслужб Росії до нас підвищена.
Російська сторона кроки Чехії вважає недружніми. Черговою провокацією назвав їх російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. За останніми повідомленнями, Росія також вийшла двох чеських дипломатів. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Сербські уряди впродовж минулих 12 років роздали чиновникам понад 2000 квартир. Квартиру свого часу отримав навіть Звездан Йованович, котрого засудило за вбивство прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича. З подробицями Михайло Рамич.
Кожний уряд на початку обіцяє, що буде діяти краще і ефективніше від попереднього. Проте на практиці буває інакше. Досі ніхто не збіднів ані на міністерській посаді, ані в будь-якому місці в державній адміністрації. Белградська преса цими днями оприлюднила, що кабінети міністрів від 1997 до 2007 року роздали чиновникам 2100 помешкань. Значна частина з них згодом стала власністю людей, які отримали їх для тимчасового мешкання. Все було нібито на підставі закону. Так, принаймні, заявляють колишні міністри. Влада Воїслава Коштуніці, наприклад, надала працівникам міністерств та інших інституцій для користування 288 квартир. Більшість із них скористалися правом купити квартири, в яких мешкали. Причому скористалися і правом заплатити набагато менше від ринкової ціни. Саме в цьому полягає суть проблеми, кажуть представники нинішньої влади. Тому прем'єр-міністр Мірко Цветкович вимагає від відповідних служб придбати докладну документацію про розпродаж державного майна. Середня ціна на квадратний метр квартири у Белграді становить від 1,5 до 2 тисяч євро. Проте чимало працівників державної адміністрації змогли купити помешкання у 5 і навіть 10 разів дешевше. Як саме? Дуже легко. Сформували комісію, яка дійшла висновку, що квартира некомфортна, що покупець витратив велику суму на ремонт і так далі. Так придбав квартиру у столиці і колишній працівник спецполіції Звездан Йованович, котрого засудили до 40 років ув'язнення за вбивство колишнього прем'єра Зорана Джинджича. В квартирі наразі мешкають його дружина з дітьми.
da premijer da tačan podatak o broju kupljenih stanova, o broju stanova koje država ima u vlasništvu.
Premijer повинен подати докладні дані щодо кількості куплених квартир та щодо квартир, власником яких є держава. Якщо він цього не знає, то не може бути головою уряду, оскільки уряд є представником держави, коли йдеться про власність. Який це власник, той, хто не знає, скільки має ділового простору.
Наводно по ціні найнижчих закупа налог є дав Дінкіч.
Ставить запитання Верица Барач, голова Ради з боротьби з корупцією. Преса зазначає, що дешево розпродавали не лише квартири, а й інше державне майно. Попри обіцянку голови уряду, немає гарантії, що нові власники віддадуть хоча б частину того, що здобули під час перебування на державних посадах. Адже формально все було зроблено на підставі чинних законів, декретів та розпоряджень. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
До подій у Німеччині автомобілі «Made in Germany» славляться в усьому світі. Тепер німці думають, як забезпечити собі життя в майбутньому, коли бензин дорожчатиме, а світ ще ретельніше буде стежити за дотриманням екологічних норм, аби уникнути подальшого потепління клімату. Вчора уряд Німеччини ухвалив національну програму розвитку електромобілів. Що вона передбачає, знає Ярослав Кандиба.
Німеччина прагне посісти провідне місце у питанні електромобільності. З такою заявою у середу в Берліні виступили федеральний міністр економіки Карл Теодор цу Гутенберг та його колега з транспортного відомства Вольфганг Тіфензе.
Наша
мета – 1 мільйон електромобілів на дорогах Німеччини до 2020 року. Це амбітна мета, але ми вважаємо, що її можна досягти.
Заявив Гутенберг. Аби слова не розходилися із справою, у середу уряд ухвалив національний план розвитку електромобільності. Така програма передбачає виділення 500 мільйонів євро на проведення відповідних досліджень і розробок. Міністр транспорту Німеччини Тіфен Зея пояснив.
Das Entscheidende ist, dass wir die Elektromobilität aus der Nische herausholen.
Вирішальним є те, щоб вивести електромобільність із ніші і допомогти їй закріпитися на ринку, щоб ми якомога швидше перейшли від моделювання і проєктів до масового випуску.
Сказав Тіфензе. Якщо говорити прямим текстом, то німецький уряд вирішив безпосередньо допомогти автомобілебудівним компаніям нарешті зрушити з мертвої точки питання електромобілів. Не забули і про клієнтів. Держава їм допоможе придбати перші 100 тисяч авто з електричним двигуном, які планується випустити 2012 року. Як саме виглядатиме така допомога, цим питанням займеться вже наступний уряд. У Німеччині наприкінці вересня мають відбутися парламентські вибори. Вже визначили і регіони, де як експеримент спорудять всю необхідну для електромобілів інфраструктуру. Передусім йдеться про такі густо заселені регіони і міста, як Гамбург, Рейн-Рур, Штутгарт, Мюнхен, Саксонія, Берлін. Одну з найбільших проблем, яка досі гальмує розвиток електромобілів, за словами експертів, представляють акумуляторні батареї. Батареї для авто з електричним двигуном все ще залишаються відносно важкими і дорогими. Одна коштує від 10 до 15 тисяч євро і вистачає її лише на 200 кілометрів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
У Польщі почалась чергова громадська кампанія проти нетверезих водіїв. Всеможливі заклики розміщені на бікбордах на узбіччях, звернення з екранів і радіоприймачів до учасників дорожнього руху не сідати за кермо нетверезими дають вже певні результати. Втім, це не ті, яких очікували. До гасла «Стоп нетверезим водіям», крім автоінспекторів, долучилася і церква. Чого чекають від цієї кампанії, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
У Польщі всі погоджуються, що театрові жахів на дорогах треба покласти край. Не в останню чергу цей жах став можливим завдяки чи не найгіршим дорогам у цілому Євросоюзі. Лише за минулі вихідні на польських дорогах сталося 260 ДТП. 25 осіб загинули, 350 були поранені. Та, можливо, найсуттєвіший за своїм жахом факт – поліція затримала більше тисячі водіїв на підпитку. Статистичні дані за перше півріччя вражають. На польських дорогах загинуло 2300 осіб. Більше 100 тисяч водіїв поліція затримала в нетверезому стані, розповіли Радіо Свобода у головній комендатурі польської поліції. І хоча дії правоохоронців щодо порушників дорожніх правил останнім часом стали дуже рішучими, все ж, каже речник головної комендатури Маріуш Соколовський, Це не є тим головним чинником, який може забезпечити успіх.
На мою думку, якщо говорити про проблему нетверезих водіїв, то ключовим моментом для успіху в боротьбі з ними є зміна менталітету людей, усвідомлення того, що неприпустимо сідати за кермо автомобіля людині на підпитку.
Маріуш Соколовський переконує, що антиалкогольна кампанія, яка вкотре розпочалася в Польщі, має впливати на спосіб мислення водіїв, розуміння Полаками небезпеки, яку несе алкогол, адже в нетверезому стані люди стають безвідповідальнішими. Кампанію моральному засудження водіїв на підпитку підтримує у Польщі церква. Душпастир католицької єпархії Римо-католицької церкви отець Пьотр Бжонкалік вважає, що водій у нетверезому стані порушує не лише державний закон.
Натомість спільне патрулі, спільне предприємства,
надзвичайні заходи поліції, а також, зокрема, поява на дорогах інспекторів дорожнього руху за участю духовних осіб, мають пригадати полякам, зокрема католикам, про те, що керувати автомобілем на підпитку – це гріх, а не лише порушення правил дорожнього руху. Це однозначно є гріхом, бо ж проблема має також моральний аспект.
А це гріх, то має також моральний вимір.
Польські духовні особи переконують суспільство, що п'яний водій – потенційний вбивця, який порушує Божу заповідь «Не вбий». З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
7 година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні четвер, 20 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Яким буде державний бюджет України на 2010 рік?
Найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький. У Києві відкрилася виставка образотворчого мистецтва «Засуджених».
Мене що найбільше цікавить, те, що вони звертають увагу також на ікону. Це є релігійний акт – малювати ікону.
Колишній начальник кримської міліції Геннадій Москаль повертається до Криму.
Щоб люди себе почували захищеними, не боялися, що вкрадуть їхню машину, обкрадуть квартиру, витягнуть гаманець, поб'ють, обругають, нахамлять.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін обговорили по телефону питання двосторонньої економічної співпраці, а також узгодили графік зустрічі на найближчу перспективу. Йшлося, зокрема, про проведення у жовтні в Україні засідання Українсько-російського економічного комітету. Прем'єр-міністри України та Росії домовились про двосторонню зустріч 1 вересня у Польщі, де вони перебуватимуть на запрошення польського колеги Дональда Туска. Президент Віктор Ющенко закликає свого російського колегу Дмитра Медведєва не політизувати українсько-російські відносини, як це сталося нещодавно. Про це український лідер заявив, перебуваючи у Великих Сорочинцях на Полтавщині і на відкритті Сорочинського ярмарку. Віктор Ющенко також висловився за активізацію роботи на рівні Міждержавної комісії президентів України і Росії. У нещодавньому зверненні до українського президента Дмитро Медведєв звинуватив керівництво України у проведенні антиросійського курсу і у погіршенні відносин між країнами. Кабінет міністрів має намір залучити до розробки проєкту державного бюджету на наступний рік експертів Міжнародного валютного фонду, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що розробка проєкту бюджету триває за графіком, і уряд має намір подати його до Верховної Ради вчасно. Детальніше про це далі в нашій програмі. В Афганістані відбуваються другі за всю історію України президентські та регіональні вибори. Жителі країни голосують за умов підвищених заходів безпеки. Рух «Талібан» погрожує терактами на виборчих дільницях. Вибухи та напади останніми днями відбувалися в Кабулі та інших регіонах країни. На посаду глави держави претендують понад 30 осіб, серед яких дві жінки. Якщо жоден із кандидатів не набере сьогодні понад половину голосів виборців, то на початку жовтня відбудеться другий тур виборів. Прем'єр-міністр Іраку Нуріель Малікі розпорядився переглянути стратегію у сфері безпеки. До такого рішення призвели вчорашні вибухи у Багдаді, жертвами яких стали щонайменше 95 осіб, ще понад 400 поранені. Іракський прем'єр покладає відповідальність за вибухи біля урядових будівель на Аль-Каїду та колишніх прибічників Саддама Хусейна. Аль-Малікі зазначив, що іракські сили спроможні впоратися із загрозами нових терактів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Уряд обіцяє у відведений законом термін до 15 вересня підготувати проєкт закону про державний бюджет на 2010 рік. До роботи над головним фінансовим документом держави вже зголосилися експерти Міжнародного валютного фонду. Між тим, фахівці відзначають, що темпи роботи над проєктом бюджету не дозволяють говорити про якісний документ. Про труднощі бюджетного процесу в сучасних умовах розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На засіданні Кабміну прем'єр Юлія Тимошенко запевнила, що уряд зможе підготувати проєкт бюджету на наступний рік у передбачені законом терміни.
Я не бачу ніяких загроз для бюджетного процесу, крім безпосередньо розладу в політиці. І важливо, щоб Верховна Рада не політизовувала процес прийняття бюджету, а щоб Верховна Рада дійсно професійно виконала свої повноваження. Але якраз найбільший ризик для бюджетного процесу складає хаос, який є в Верховній Раді і який створився на фоні президентських виборів, які, по суті, справи вже де-факто розпочалися.
Раніше експерти прогнозували, що наближення президентських виборів стане на заваді підготовці збалансованого проєкту бюджету. Аби уникнути таких закидів, Юлія Тимошенко запросила до роботи над проєктом бюджету на наступний рік радників Міжнародного валютного фонду. На думку голови уряду, участь фахівців МВФ стане ще одним стабілізуючим чинником у підготовці проєкту держбюджету 2010 року.
І для того, щоб бюджетний процес йшов абсолютно прогнозовано, щоб він йшов в повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила спеціальну місію фахівців.
Міжнародний валютний фонд вже дав згоду на участь своїх радників у цій справі. За словами виконувача обов'язка міністра фінансів Ігоря Уманського, з радниками МВФ будуть обговорюватися лише загальні риси бюджетної політики.
Міжнародний валютний фонд ніколи не був учасником безпосередньо самого процесу бюджету. Для них важлива політика, яка закладається, і підходи, які закладаються при формуванні бюджету, починаючи з макроекономічної моделі і закінчуючи соціальною політикою.
Опозиція та президент критикують рядову бюджетну політику. Попередній міністр фінансів Віктор Пинзеник подав у відставку саме через незгоду з бюджетною політикою. Член парламентського комітету з питань бюджету, депутат нашої українець Ярослав Джоджик каже, що уряд вчасно не отримав фінансових показників від Національного банку.
Є відповідні терміни, на протязі якого, маючи базові документи, можна підготувати якісний документ. Адже нам не потрібен документ заради документа. І якщо відповідно не підготовлена бюджетна резолюція, очевидно, розраховувати на якісний документ практично неможливо.
Це був Дмитро Шурхало. Він розповідав про труднощі бюджетного процесу на 2010 рік. Більше про економіку країни, яке майбутнє чекає на гаманці українців, запитаємо в гості Ранкової Свободи. До ефіру програми долучився керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький. Пане Литвицький, доброго ранку.
Добрий ранок.
За вашими прогнозами, що відбуватиметься з гривнею найближчим часом?
Я думаю, найближчим часом рівень коливання гривні послабить. Тому що Національний банк бачить розрив у платіжному балансу, на жаль, вони високі, 7 мільярдів відток. В минулому році був дефіцит зведеного балансу плюс 2 мільярдів. До речі, тому такі заяви, що в платіжному балансу все в шоколаді і все там збалансовано, в тому числі зовнішня торгівля, це далеко від істини. І бюджет не збалансований, і спад є. Тому ми все це бачимо. Але разом з тим у нас є валютні резерви. 28 серпня ми додаткову ін'єкцію отримаємо під валютні резерви 2 мільярди. І тому там, де розриви по платіжному, по бюджетному балансу будуть викликані об'єктивними процесами послаблення економіки, ми будемо виходити з валютними інтервенціями і зрізати ці хвилі коливань. Тому що все-таки з початку року 8.09 середньозважений був курс, вчора був 8, великих начебто коливань немає, але починаючи з середини липня ми бачимо тривожні такі сигнали, тому будемо виходити з інтервенціями, з аукціоном, але ще раз підкреслюю, не для того, щоб гасити ажіотажний попит, тому що він не стільки фундаментальними викликаними чинниками, ми їх знаємо, ми бачимо і ресурси під їх зглажування маємо, але там, де політика, там, де психологія, там, де очікування, там, де заяви такі, які людей накручують, там, де політизація, там, де дихання виборів надмірно, звичайно, заливати валютними інтервенціями ці розриви ми не будемо. Але я сподіваюся, що відповідна робота буде проведена і тими, хто відповідає за бюджетний баланс, про що президент правильно говорив, хто відповідає за платіжний баланс, за експорт, тому що...
Пане Валерію, а до скількох гривень знизиться долар?
Я думаю, що ви задаєте питання без перспективи. Ви знаєте, що представники центральних банків жодної країни світу не дають прогнози коливань. Тим більше, що в нас курс не фіксований. Ми можемо тільки зробити прогноз того, що найближчим часом рівень коливань гривні зменшиться. Я сказав, чому.
А чому
будуть
ви...
наші валютні інтервенції, будуть поповнення валютних резервів. Я сподіваюся, буде робити уряд те, що він має робити. Тому мій прогноз такий. Зменшення рівня коливань найближчим часом. Щодо кінця року я спростовую заяви тих, хто робить собі гру, підпрацьовуючи, можливо, під валютних гравців, що там курс називають в двозначному вимірі, цифри, мені навіть соромно ці цифри називати. Це справа бізнесу.
Скажіть,
вони, вони на цих хвилях очікувань грають. Тому ми не перший рік замужем, ми знаємо, як на ці речі реагувати, і прошу вас на це реагувати, не піддаватися на ці провокації психологічного забарвлення і на ці суми, які називають.
Все зрозуміло. Пане Валерію, чому українська гривня не є стійкою? Чому вона постійно збільшується,
вона,
зменшується?
Вона не є стійкою, тому що обмінний курс гривні, її зовнішня сила, залежить від того, яка її внутрішня сила. Яка інфляція в Україні? 15%. Яка інфляція в країні, до якої вона прив'язана неформально? У долару 1%. Який спад в Америці? 1,5-3%. Який спад в Україні? 30%. 18% по ВВП. Який платіжний баланс, розрив в Україні? Мінус 7 мільярдів. І так далі, тому подібне. Хочемо мати більш стійку валюту, треба відновлювати пропозицію, треба, щоб країна більше виробляла, ніж споживала, тому що платіжний баланс і бюджетний свідчить про те, що країна все ще споживає по стандартам 2004-2005 року, а пропозицію виробництва має рівня того, який ви добре знаєте. 2,1 в минулому році і мінус 18 в цьому році. Тому як може бути гривня? Це дитина виробництва, перш за все. І тому, якщо ми хочемо мати декілька місяців, декілька років стабільну гривню, треба думати не тільки про інтервенції Національного банку, а й про відновлення економіки, вирівнювання бюджету, вирівнювання платіжного балансу. І не забувайте ще й таке. Коли пропонують залити валютними інтервенціями ринок, то забувають, що кожна валютна інтервенція – це вилучення з економіки грошей. Тому що якщо ми продаємо валюту, ми гривню вилучаємо. Там я звернув увагу, одна людина дуже поважна, говорить, економіка висушена, а на наступний день вона говорить, та треба більше інтервенції. Так ви хочете, щоб вона була висушена, щоб ми давали інтервенції, чи хочете, щоб був баланс певний? Нацбанк сидить, я вам чесно скажу, в певному шпагаті. Ми не хочемо, щоб коливання були надмірно, але знаємо, як тільки будемо ці коливання зглажувати надмірними інтервенціями, буде різке скорочення монетарної пропозиції. Тому ми не підемо на те, що хвилює деяких бізнесменів і людей. Ми не підемо на монетизацію цінних паперів із зайву. Ми не підемо на таку монетизацію цінних паперів по рекапіталізації, яка дасть додатковий імпульс ліквідності, небезпечний для цінової стабільності. Я сподіваюся, в парламенті зрозуміють і небезпеку середньострокового сплеску інфляції після рішення по додатковому збільшенню видатків бюджету на відомі цілі. Бюджет має бути збалансований. Ми виходимо на 5-8% дефіцит. Якщо ми будемо з таким дефіцитом жити декілька років, перспектива повернення гривні як стабільної грошової одиниці, звичайно, буде під питанням. Але головне ще і ми маємо відповідати не тільки за обмінний курс, і не стільки за обмінний курс гривні на інші валюти, скільки за обмінний курс гривні на м'ясо, на сало, на послуги. Треба знижувати інфляцію.
Пане Литвицький, якщо щось трапляється в Україні, всі кажуть, винна влада. Хто відповідає за курс гривні? Президент, наприклад, чи прем'єр? Бо Віктор Ющенко зараз заявляє, що уряд послаблює гривню навмисне, а Юлія Тимошенко ці заяви спростовує.
Я політичні заяви не коментую, а що стосується обмінного курсу, в Конституції записано, що Центральний банк несе відповідальність за стабільність національної грошової одиниці. Стабільність національної грошової одиниці – це є купівельна спроможність. Тому з цього випливає, що перш за все і уряд, і Центральний банк в межах своєї компетенції, що в законі про Нацбанк сказано, відповідає за цінову стабільність. Буде цінова стабільність в країні, буде гарне виробництво, буде і обмінний курс відповідний. Хто відповідає за виробництво? І уряд відповідає. І в межах своїх компетенцій через кредитну політику і Національний банк. Хто відповідає за експорт? Знаєте, хто відповідає в межах своїх повноважень? Тому і парламент відповідає. Якщо парламент приймає незбалансований бюджет, то він закладає міну уповільненої дії на обмінний курс теж. От відповідь на ваше питання.
Дякую, пане Литвицький. Прошу. Що чекає на гривню найближчим часом, коментував керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький. Ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті можете переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 20 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Колишній начальник кримської міліції Геннадій Москаль повертається до Криму.
Щоб люди себе почували захищеними, не боялися, що вкрадуть їхню машину, обкрадуть квартиру, витягнуть гаманець, об'ють, обругають, нахамлять.
Як в карпатських полонинах туризм поєднують з бізнесом?
Я вже вивчила кілька слів, вже відрізняю сир від вурди, від бринзи.
Карбувався день сьогоднішній в історії України і світу.
З'їзд партії все ж таки був проведений. Він відбувся на одному з місцевих заводів. Його учасники насправді висловили підтримку початим реформам, але це вже не мало ніякого значення.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук розкаже нам про головні події з України і світу.
Доброго ранку. Кабінет міністрів має намір залучити до розробки проекту державного бюджету на 2010 рік експертів Міжнародного валютного фонду, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона зазначила, що розробка проекту бюджету триває за графіком, і уряд має намір подати його до Верховної Ради вчасно. Прокурор Закарпатської області заборонив меру Ужгорода Сергію Ратушняку на час слідства виїжджати з України. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі. При цьому у відомстві пояснили, що дана постанова не є мірою запобіжного заходу. Прокуратура Закарпатської області порушила низку кримінальних справ проти Ратушняка за статтями хуліганство, перевищення влади або службових повноважень, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності. ООН закликає Україну взяти участь у міжнародній конференції в Копенгагені з питань змін клімату. Форум відбудеться у грудні цього року. Про це повідомила виконувач обов'язків координатора системи ООН в Україні Сімон Волькен. За її словами, до участі в саміті запрошуються всі країни-члени ООН. Представник Міністерства закордонних справ України Володимир Христич заявив, що Київ не може стояти осторонь від питань щодо змін клімату. В Афганістані відбуваються другі за всю історію країни президентські та регіональні вибори. Жителі країни голосують сьогодні за умов підвищених заходів безпеки. Рух «Талібан» погрожує терактами на виборчих дільницях. Вибухи та напади останніми днями відбувалися в Кабулі та інших регіонах країни. На посаду глави держави претендують понад 30 осіб, серед яких дві жінки. Якщо жоден із кандидатів не набере сьогодні понад половину голосів виборців, то на початку жовтня відбудеться другий тур виборів. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі розпорядився переглянути стратегію у сфері безпеки. До такого рішення призвели вчорашні вибухи у Багдаді, жертвами яких стали щонайменше 95 осіб. Ще понад 400 поранені. Іракський прем'єр покладає відповідальність за вибухи біля урядових будівель на Аль-Каїду та на колишніх прибічників Саддама Хусейна. Аль-Малікі зазначив, що іракські сили спроможні впоратися із загрозами нових терактів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Екс-керівник кримської міліції, а нині народний депутат України Геннадій Москаль повертається до Криму. Вчора стало відомо ввечері, що депутата від Народної самооборони призначили начальником головного управління МВС України в автономії і заступником міністра внутрішніх справ. У Кабміні призначення підтвердили. За оцінками оглядачів, перебування Москаля в автономії радикально може змінити політичну мапу Криму. Як саме, про це говоритимемо зараз з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Він з нами на прямому телефонному зв'язку із Криму. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, розказуйте, чому призначення Геннадія Москаля викликало такий великий резонанс в Криму? І нагадайте, чим він запам'ятався в автономії з минулого разу?
Наприкінці 90-х років Геннадій Москаль очолював кримську міліцію, і саме йому вдалося розгромити місцеві всесильні кримінальні угруповання Сейлем і Башмаки. Тоді кримська влада майже повністю декриміналізувалася. А в 2006-2007 роках він знову повернувся до Криму і очолив постійно представництво президента України в Криму, де дуже жорстко критикував нову криміналізацію кримської влади, викривав представників кримінальних структур у владних органах автономії. Нинішнє призначення Геннадія Москаля можна вважати вимушеним, адже нещодавно набрало чинності рішення суду про поновлення у посаді колишнього начальника кримської міліції Анатолія Могильова, який є депутатом Микеївської міськради Донецької області від партії регіонів. І міністр внутрішніх справ Юрій Луценко таки поновив Могильова, але й одразу ж його звільнив. Це сталося вчора. І призначив Геннадія Москаля начальником головного управління МВС України в автономії. А попереднього керівника кримської міліції Миколу Ілічова Юрій Луценко призначив начальником Інституту внутрішніх справ тут у Сімферополі.
Володя, чого можна очікувати від нового старого призначення Геннадія Москаля? І як це може вплинути на політичну і, можливо, і криміногенну ситуацію на півострові?
Ну, сам Геннадій Москаль, з яким я розмовляв вчора пізно ввечері, каже, що він готовий приступити до обов'язків начальника кримської міліції, якщо тільки президент України не скасує оце призначення, яке зроблено Кабінетом міністрів України. В повноваженнях президента це є, і минулого разу, коли призначався Ілічов, він це робив, оскільки це призначення зроблено без погодження з Верховною Радою Криму, як цього вимагає українське чинне законодавство. Ну, а що саме він робитиме в Криму, ось що він сказав.
В першу чергу це забезпечити громадський порядок в Криму, боротьба з злочинністю, боротьба з її організованими формами, ліквідація всіх тих недобитків, яких лишилося після всіх цих зачисток Крима. На жаль, комусь удалося пройти через решето нашого українського законодавства. Ну і, будемо казати, наведення елементарного порядку, щоб люди себе почували захищеними, не боялися, що вкрадуть їхню машину, обкрадуть квартиру, витягнуть гаманець, поб'ють, обругають, нахамять. Елементарна буденна робота і рутинна.
Ну, слід сказати, що Геннадій Москаль не сказав про свої політичні плани, а якраз, очевидно, все-таки слід вважати, що Геннадій Москаль зараз є насамперед політичним діячем. В Криму він досить таки популярний серед політиків саме от правого напрямку, і саме тому очікують, що він досить сильно змінить політичну мапу в Криму. Він може консолідувати частину тих політичних сил, які були розпорошені і не мали представництва в кримському парламенті. І він буде досить жорстко критикувати нинішнє керівництво партії регіонів Криму. І, тобто, він гратиме в першу чергу як політичний гравець і досить таки сильний політичний гравець в Криму.
Дякую, Володю. Народного депутата Геннадія Москаля призначили начальником головного управління МВС України в Криму. Як це призначення вплине на політичну ситуацію в автономії, розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
До Карпатського регіону здавна в Карпатах основну роботу місцевим людям давали ліс і полонини. Нині у Верховинському районі використовується лише третя частина полонин. Тут випасають худобу і виробляють молочні продукти. Для туристів водночас це гарна принада. Як на Прикарпатті поєднують бізнес і туризм, знає Галина Добош.
Полонинноділ на Верховинщині ще називають панською. Похід на неї не потребує великих затрат, часу і сил, тому сюди люблять навідуватися туристи. А дехто навіть з далекого Києва не відмовився б тут придбати землю. Близько 50 гектарів високогірного пасовища належить підприємцеві фермеру Івану Стефураку. 3 роки я взявся за відновлення полонини.
Я тут народився, так і називається цей присілий діл. Можна так сказати, що це є родинні землі, по мамині лінії, дідів, прадідів. А я побудував на стороні вже повністю.
Великого заробітку з полонини, зізнається Іван Стефурак, нема. Наразі повертає гроші, затрачені на оформлення документів власності та будівництво. Колись випасалося до 150 корів. Зараз 42 плюс 15 молодняка. Люди з навколишніх сіл, які тримають по кілька корів, одну залишають вдома, інших віддають на полонину. Тут худобу, по-гуцульськи маржину, пасуть і з надоєного молока виготовляють полонинську продукцію. Сир, будз, вурду, бринзу, масло. Їх тут 4. Бовгар відповідає за худобу, ватах за молочну продукцію і депутат, начальник полонини з дружиною. Олександра Зінчук каже, що йдуть літувати на 4 місяці без вихідних.
Ми починається день з 5-ї години. Ватах собі стає до своєї праці. Сметану збирає. В 6-й годині сіли всі, ми доїмо. Тоді бовгар виганяє корови. І кожен по своїй роботі. Там, хто дрова, хто мити. Закінчуємо ми десь 10-та. Буває 10:30.
Хоча депутатові Василеві Стефураку лише 30 років, на полонині він вже 19-й раз. На умови не нарікає, бо звик. Є світло, є радіо, цього достатньо. Чи не щодня на полонину діл приходять туристи. Багатьом цікаво подивитись, як з екологічно чистого молока роблять сир, як коптять буц, як збивають масло.
Преображення Господньою любов'ю під такою назвою в Києві відкрилася виставка образотворчо-прикладного мистецтва засуджених. З 300 присланих на виставку робіт експерти відібрали 103 найкращі, які представлені у виставковому залі храму Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви. Серед авторів виставки 12 неповнолітніх і 15 жінок, інші ж художники – чоловіки. На виставці побувала Марічка Набока.
Малюнок олівцем. Маленький равлик тягне за собою годинник на ланцюжку. Вдивляюся і стає зрозуміло. Художник дивиться на равлика з-за ґрат, а равлик від них тікає. Цей твір 19-річного Андрія Суслова називається «Втрачений час». Роботи на виставці «Преображення Господньою любов'ю» різні. Класичні пейзажі, портрети, а також те, що зараз називають сучасним мистецтвом. Глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар звернув особливу увагу гостей та журі на ікони та картини, які зачіпають філософські питання.
Мене що найбільше цікавить, це те, що вони звертають увагу також на ікону. Це є релігійний акт. Малювати ікону, добачити щось святого в житті.
Оці люди, які малювали, які позбавлені болі, вони посилають нам сигнал, що вони не перестали бути людьми. Ми посилаємо їм сигнал, що в нас є надія, що вони, застановившись над своїм минулим, побачивши світ, може, іншими очима, що вони повернуться до нормального життя.
Семен Глузман, правозахисник та колишній політв'язень, переконаний, що такі виставки є підтвердженням відкритості українського суспільства.
Я пам'ятаю іншу тюрму, радянську. Чим частіше я буваю на таких заходах, тим більше я переконуюся, що живу в новій країні. Найголовніше – це можливість бути собою навіть там, де все обмежено, там, де існує режим. І я щасливий, що дожив до цього часу.
Представники департаменту виконання покарань вважають, що саме лише позбавлення волі і ізоляція людини від суспільства результату не дадуть. Тому засуджених стимулюють до творчості, закуповують фарби, полотна, надають приміщення для занять, говорить виконуючий обов'язки голови Держдепартаменту виконання покарань Микола Ільтяй.
В цьому році за підтримки Української греко-католицької церкви 30 картин наших підопічних було направлено на міжнародну виставку, яка відбулася у місті Відень, Австрія. Австрії було набрано 30 картин, з яких 3 картини були преміювані міжнародними преміями.
А в розмірі, якщо я не помиляюся, 2000 євро.
З понад 100 творів поважне журі має відібрати 50, які потраплять на міжнародний конкурс образотворчого мистецтва ув'язнених «Очима інших» у Берліні. Серед переможців таких конкурсів минулих років були й представники України. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 20 серпня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
20 серпня 1934 року збірна України, у складі якої виступали 5 київських динамівців – Інсковський, Тютчев, Шиловський, Щегоцький та Махіня – перемогли збірну Туреччини з рахунком 4-3. 1968 СРСР та країни Варшавського пакту перетинають кордони Чехословаччини для придушення Празької весни. З приходом до керівництва Комуністичної партії Чехословаччини Олександра Дубчика Чехословаччина почала все більше демонструвати незалежність від СРСР. Політичні реформи Дубчика і його соратників – це Шик, Пелікан, Линарш та інші, які прагнули створити соціалізм з людським обличчям, не були повним відходом від колишньої політичної лінії, як це було в Угорщині 56-го. Проте розглядалися радянськими керівниками як загроза гегемонії Радянського Союзу в країнах Східної і Центральної Європи. І навіть загроза безпеці. В цей час була істотно ослаблена цензура, повсюдно проходили вільні дискусії. Чехословаччина знаходилась в самому центрі оборонної лінії Варшавського блоку. Період політичного лібералізму в Чехословаччині закінчився вже через декілька днів. В країну війшло 200 тисяч солдатів і 50 тисяч танків країн Варшавського договору. Напередодні введення військ маршал Радянського Союзу Гречко проінформував міністра оборони Чехословацької Соціалістичної Республіки Мартіна Дзура про підготовлювану акцію і застеріг від опору з боку чехословацьких озброєних сил. Вторгнення сталося напередодні з'їзду Комуністичної партії Чехословаччини, на якому, як очікувалося, реформи повинні були отримати рішучу підтримку.
Про цей день в історії розповідав Віктор Недоступ. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Схаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.